Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče. Emisija Autogram petkom je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćete slušati kamerna dela našeg savremenog kompozitora srednje generacije Bože Banovića. Rođen je 1963. godine u Loznici, gde danas i živi i radi kao profesor u tamošnjoj muzičkoj školi. Nakon završene gimnazije u rodnom gradu i klavira u srednjoj muzičkoj školi Stanković u Beogradu, paralelno je studirao fiziku na Beogradskom prirodno-matematičkom fakultetu i kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u klasama Rajka Maksimovića i Vlastimira Trajkovića. Osim pedagoškog rada, Božo Banović se bavi i korepeticijom i, naročito uspešno, aranžiranjem za školske orkestre. U njegovom opusu preovlađuje kamerni žanr, često u kombinacijama instrumenata sa glasom. Takođe, autor je jednog klavirskog koncerta, kao i pesme sa orkestrom Jezero. Božo Banović je napisao i Actum agere za gudački orkestar, kao i dva gudačka kvarteta, sonatu za klarinet i klavir, trio za flautu, klarinet i klavir, komade za duvački kvintet, a takođe i kompozicije Tamo i nazad za flautu i klavir, Roboti za violinu i klavir, Četiri kraja kraljevstva za flautu i gitaru, Odmrzavanje za dve violine i klavir, Ne suviše blistavo more za obou, violončelo i harfu i Novembar za kvartet saksofona. U opusu Bože Banovića ima i nekoliko horskih kompozicija, među kojima su i Sunce i pesme S desna nalevo, dok se u vokalno-kamernom žanru ističu dve pesme Emily Dickinson za sopran, flautu, hornu, gudače i klavir, potom nekoliko pesama na stihove Duške Kisin, Epitafi, tri pesme, San, kao i prolećna pesma za sopran, flautu i klavir na stihove Desanke Maksimović i sonet broj 60 Viljama Šekspira za sopran, mezzosopran, alt i violončelo. Za svoje stvaralaštvo Božo Banović je 1992. godine dobio nagradu Mihajlovog Dragović za svoj prvi gudački kvartet, a 2014. osvojio je nagradu američke izdavačke kuće Oxingale Music za Šekspirov sonet broj 60. Osim na festivalima u zemlji, dela su mu izvođena i u državama bivše Jugoslavije, Italiji, Španiji, Rusiji, Južnoafričkoj republici, Australiji i Sjedinjenim državama. Stil ovog umetnika najizrazitiji je u delima lirskog, intimističkog prosedeja i melanholične, pastoralne ili nostalgične atmosfere. Postmoderno eklektičan i jasan u kompoziciono-tehničkim finesama, muzički jezik Bože Banovića oslanja se najviše na francuski ukus s početka 20. veka, na Poulenca i Forea, no više kao na alibi za vlastito istraživanje u istom pravcu nego kao model za jednostavnu imitaciju. Prijemčiv, ukusno oplemenjen emocijama, bez preterivanja u bilo kom pogledu, strukturno i fakturno jasan i dorečen, muzički govor Bože Banovića oslanja se na lepotu, kontrolu ekspresije i pouzdan svet klasičnog akademizma. Ove osobine poseduje i kompozicija Četiri kraja kraljevstva, kojoj je posvećena emisija Autogram i koja je nastala 2008. godine, a premijerno je bila izvedena dve godine kasnije u okviru Međunarodne tribine kompozitora 2010. Delo je napisano u formi četvorostavačne svite za flautu i gitaru i, kako je kompozitor zapisao, iako se njen naslov može povezati sa raznim stvarima, ona nema drugih pretenzija osim da bude shvaćena kao četiri muzička pejsaža. Snimak koji ćemo emitovati ostvaren je na Međunarodnoj tribini kompozitora 2010. godine, a četiri kraja kraljevstva sviraju Stana Krstajić flauta i Vera Ogrizović gitara.
Thank you.
emisiji Autogram emitujemo kamerna dela savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Bože Banovića. Upravo ste čuli njegovu svitu za flautu i gitaru Četiri kraja kraljevstva, a odsvirali su je Stana Krstajić i Vera Ogrizović. U nastavku emisije emitovat ćemo Banovićev prvi gudački kvartet iz 1992. delo koje je osvojilo nagradu Mihajlo Vukdragović. Sviraju Gordana Matijević i Obrad Nedeljković violine, Predrag Katanić viola i Ladislav Mezeji violončelo.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo kamerna dela savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Bože Banovića. Upravo ste čuli njegov prvi gudački kvartet, izveli su ga Gordana Matijević i Obrad Nedeljković violine, Predrag Katanić viola i Ladislav Mezeji violončelo. U nastavku emisije slušate i Banovićevo ostvarenje Ne suviše blistavo more iz 2013. godine. Snimak je sa premijernog izvođenja u okviru Međunarodne tribine kompozitora, a sviraju Borislav Čičovački oboa, Ivana Grahovac violončelo i Milana Zarić harfa. U emisiji Autogram emitujemo kamerna dela savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Bože Panovića. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju Ne suviše blistavo more za obou, violončelo i harfu, a izveli su je Borislav Čičovački, Ivana Grahovac i Milana Zarić. Emisiju će završiti još jedno kamerno ostvarenje Bože Banovića. Odmrzavanje za dve violine i klavir nastalo je 2013. godine, a premijerno je izvedeno u okviru Međunarodne tribine kompozitora 2015. Sviraju članovi ansambla Gradilište Mirjana Nešković, Miljana Popović i Neda Hoffman.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo kamerna dela savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Bože Banovića. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje za dve violine i klavir Odmrzavanje, a izveli su ga članovi ansambla za novu muziku Gradilište. Snimak je ostvaren na Međunarodnoj tribini kompozitora 2015. godine. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.